ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი ეპიზოდი ციტატით მინდა დავიწყო. მე მისი მშურდა, რადგან მას ჰქონდა გული, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სემდა. ერთ დღეს მასთან მიახლოება მოახერხე. არ მახსოვს, როგორ დავიწყეთ ლაპარაკი. მან ცალსახად გამომიცხადა, რომ დღევანდელ მსოფლიოში ერთადერთი რამ იყო მნიშვნელოვანი. რევოლუცია, რომელიც დედამიწაზე ყველა ადამიანს დააპურებდა. მეც არანაკლები პირდაპირობით ვუთხარი. მთავარი ის კი არ არის, რომ ადამიანები გაბედნიერდნენ, არამედ მათ არსებობას აზრი უნდა მიეცეს მეთქი. მან ამხედ დამხედა და მომიგო. ადვილის შესამჩნევია, რომ არასოდეს ყოფილხარ შიერიო. ჩვენი ურთიერთობა აქ დასრულდა. ამას სიმონ დე ბოვუარი წერს. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინტელექტუალი, ფრანგი მწერალი, ეგზისტენციალიზმის ფილოსოფიის მნიშვნელოვანი ფიგურა, ავტორი, რომლის გარეშეც თანამედროვე ფემინისტური ფილოსოფია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ის ამას წერს თავის წიგნში ზრდილი ქალიშვილის მემუარები და ასე იხსენებს თავის თანამედროვე ფილოსოფოს ქალს, სიმონ ვეის, და მასთან სავარაუდოდ 1929 წელს შემდგარ ამ მოკლე შეხვედრას. Simone de Beauvoir და Simone Weil შორიდან მანამდეც იცნობდა. ერთი წლით ადრე ისინი ერთად აბარებდნენ საფრანგეთის პრესტიჟულ სასწავლებელში, École Normale Supérieure-ში. ეს მეორე წელი იყო, როცა ამ სასწავლებელმა თავის მოწაფეებად ქალები დაუშვა. მაშინ Simone Weil-ს Simone de Beauvoir-ზე მაღალი ნიშანი მიიღო ზოგადი ფილოსოფიის და ლოგიკის მისაღებ გამოცდაში. თუმცა Simone de Beauvoir-ს წესით ეს უხეში და ხისტი სიტყვები Weil-სგან არ უნდა გაკვირვებოდა. Simone Weil-ის მისი თანამედროვეები ძალიან უცნაურ ქალად იცნობდნენ. მასწავლებლები და თანაკლასელები მას ხან მარსიანელად მოიხსენიებდნენ, ხან წითელ ქალწულად. ლაპარაკის მონოტონური მანერის, ხშირად სიგარეტით ამომწვარი, მუქი ფერის, ხაზგასმულად არაქალური სტილის სამოსის, მოუხეშავი მიმიკის და მოძრაობების გამო, თან მის მემარცხენეობაზე და ასექსუალობაზე მინიშნებით. მაგრამ ვეის სიცოცხლეშიც და ნაადრევი სიკვდილის შემდეგ მითუმეტეს ბევრს ესმოდა, რომ მისი სახით მათ წინაშე იყო თვითმყოფადი, არაორდინარული, უჩვეულო ძალის მოაზროვნე, უკომპრომისო ღირებულებებით და უნივერსალური სათქმელით. ქალი, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ნიჰილისტურ კლიმატში ჭეშმარიტებაზე, სიყვარულზე, ღმერთზე ლაპარაკობდა, ოღონ განყენებულად და მაღალფარდოვნად კი არა, მას უშუალოდ, ტკივნეულად, სხეულებრივად ჰქონდა განცდილი ღმერთთან მისასვლელი გზა. თავიდან სიმონ ვეის თავისმა მემარცხენემ გრძნობელობა მობიძგა, გამიჩნოდა თავის პრივილეგირებულ წრეს, გამორჩეული ინტელექტუალის კომფორტულ ცხოვრებას და თავი ყველაზე ჩაგრულ ადამიანებთან გაეიგივებინა. და ამ პოლიტიკურმა გამოცდილებამ ჩაგრული, ექსპლუატირებული ადამიანების ტკივილის საკუთარ თავზე, საკუთარ სხეულზე და ცნობიერებაზე გამოცდამ, ის ალბათ თავისთვისაც მოულოდნელად იდუმალ, კომპლექსურ და ამაღელვებელ ქრისტიან მისტიკოსად აქცია. სიმონ ვეი მიეკუთვნებოდა ადამიანების ისეთ იშვიათ სახეობას, რომელსაც მხოლოდ ერთი წევრი ჰყავდაო. წერს მის შესახებ პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი კრისტი ვამპოლი. ვეი იყო ინტელექტუალი, რომელმაც უარი თქვა აკადემიის კედლებში გამოკეტვაზე და სამუშაოდ ქარხნებს მიაშურა, საიმისოდ, რომ ერთ-ერთი რიგითი მუშა გამხდარიყო. ის იყო მემარცხენე აქტივისტი, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე დაგმო სტალინიზმი და საბჭოეთის ტოტალიტარული მანქანა. ვეი თავიდანვე ხედავდა მსგავსებას მემარცხენე ფრონტზე კომუნისტური პარტიის ტოტალურ ყოვლისმომცველ ძალას და მემარჯვენე ფრონტზე ნაცისტური პარტიის, იტალიაში და ესპანეთში ფაშისტური პარტიების ტოტალურ და ყოვლისმომცველ ძალას შორის. ის იყო პაციფისტი, რომელიც ესპანეთში სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ იქ ჩავიდა და ანარქისტების ჯგუფს შეუერთდა ულტრამემარჯვენე ფაშისტური ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუმცა ძლიერი ახლომხედველობის გამო მტრის ძალებისგან დამალულ, ადუღებული ზეთის ქვაბს წამოკრა ფეხი და მძიმე დამწვრობის გამო ფრონტის დატოვება მოუხდა ომის სისასტიკის გამოცდილებით ფსიქოლოგიურად განადგურებულს. Simone Weil იყო უკომპრომისო პოლიტიკური მოაზროვნე. 1940-იანი წლების დასაწყისში მან გენერალი დე გოლი შოკში ჩააგდო, როცა წიგნში ფესვების საჭიროება დაწერა, რომ ფრანგული ნაციონალიზმი არაფრით ჯობდა და არც არაფრით ჩამოუვარდებოდა გერმანულ ნაციონალიზმს. Simone Weil იყო მორწმუნე თეოლოგი, რომელიც არასოდეს მონათლულა და მძლავრი სკეპსისით უყურებდა კათოლიკე ეკლესიას. ფილოსოფოსი, რომელმაც ეგზისტენციალიზმის, სამყაროს აბსურდულობის, ღმერთის სიკვდილის ინტელექტუალურ გარემოში სწორედ ღმერთზე დაიწყო წერა და მოაზროვნე, რომელმაც უნიკალური ფორმით შეძლო მემარცხენე და ქრისტიანული მგრძნობელობების გაერთიანება. ადამიანის და ღმერთის ურთიერთმიმართების სამყაროს შექმნის იდეის რადიკალური გადააზრებით, Simone Weil ძლიერად და ძალიან უჩვეულოდ უპასუხა მარადიულ კითხვას. როგორ არის შესაძლებელი ღმერთი იყოს იმ სამყაროში, სადაც ამდენი უსამართლობა, ტკივილი, ჩაგვრა და სადაც ადამიანებს ასეთი ინტენსიური ტანჯვა უწევთ. და ეს ყველაფერი მან ძალიან მოკლე დროში შეძლო. Simone Weil 34 წლის ასაკში გარდაიცვალა, 1943 წლის 24 აგვისტოს, ტუბერკულოზით და არასათანადო და ყვებით. ყველას, ვისაც აზროვნება სურს და აინტერესებს, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა დაუდგეს Simone Weil-ის შეპყრობილობის პერიოდიო, წერდა გაზეთი Guardian-ი რამდენიმე თვის წინ, Weil-ის მორიგი ბიოგრაფიის რეცენზიაში. Და ცნობილია, რომ Weil-ის მიმართ ამგვარი ობსესიის პერიოდი ჩვენი თანამედროვეობის ბევრ დიდ მოაზროვნეს განუცდია. ჩვენ უბრალოდ კარი უნდა გავუხსნათ ამ გენიალური ქალის პიროვნებას. მისი გენია მხოლოდ წმინდანებისას თუ შეედრება, წერდა Simone Weil-ის შესახებ ტომას სტერნს ელიოტი. ალბერ კამიუ მას ჩვენი დროების ერთადერთ დიად სულს უწოდებდა. Simone Weil კამიუს ამბოხებული ადამიანის პროტოტიპია. Weil-ის სიკვდილის შემდეგ კი სწორედ კამიუმ მოუყარა თავი და გამოსცა მისი ბევრი ტექსტი. Weil ყველა აუტსაიდერის მფარველი წმინდანიაო, ამბობდა ანდრე ჟიდი. ჯორჯო აგამბენი Simone Weil-ის ახასიათებს ჩვენს დროებაში ყველაზე ნათელი ცნობიერების მქონე ფიგურად. ჰანა არენტი კითხვიდა, რომ თანამედროვე ყოფაში შრომის საკითხს, როგორც ასეთს, მხოლოდ Weil ეკიდებოდა სენტიმენტალიზმის გარეშე. გონიერმა და პრივილეგირებულმა Simone Weil-მ უმაღლესი განათლების დარბაზები დაიპყრო, თუმცა შემდეგ ყველაფერს გაეშვა და შეუდგა რევოლუციის, ხილვის, ადამიანების სამსახურის და მსხვერპლშეწირვის რთულ გზას, ამბობს Simone Weil-ის კიდევ ერთი ვნებიანი მკითხველი, პანკროკერი და პოეტი, პატი სმიტი. ის Weil-ის აღმაფრთოვანებელ მაგალითად მიიჩნევს ძალიან ბევრი ტიპის აზროვნებისთვის.
She was so an original thinker that she would always think in the moment. She was never thinking along a line or according to a paradigm.
Simone Weil ძალიან ორიგინალური მოაზროვნე იყო და არასოდეს ეკუთვნოდა რომელიმე ტრადიციას თუ პარადიგმას. მასთან არაფერია ჩაკეტილი, შემოსაზღვრული. როცა მის ყველაზე კომპლექსურ მოსაზრებებს კითხულობ, რომელთა უმრავლესობა მის რვეულებშია გაბნეული, გრძნობ, რომ ის უბრალოდ წერს იმას, რასაც მოცემულ მომენტში გრძნობს და ფიქრობს. ის არასოდეს მისდევს წინასწარ არსებულ მოსაზრებას, რომელიმე სხვა მოაზროვნის იდეებს. ფიქრობს თავისთვის, თვითონ, ახლებურად და თავისებურად და მუდამ უკომპრომისოდ. გავლენა მასზე ბევრმა ფიგურამ მოახდინა. პირველ რიგში პლატონმა, ასევე ჰობსმა, მაკიაველიმ, ჰეგელმა, მარქსმა. მაგრამ ის არასოდეს გამხდარა ვინმეს მიმდევარი. არასოდეს უმუშავია რომელიმე პარადიგმის შიგნით. პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც Weil-ის ყოველთვის გამოარჩევდა უნდობლობა ყველანაირი პარტიის, პარტიული აზროვნების მიმართ. თვლიდა, რომ ჩვენ ყოველთვის დამოუკიდებლად, ინდივიდუალურად უნდა ვიაზროვნოთ. ორი ადამიანი ვერ დაიანგარიშებს 2+2, ის ერთმა გონებამ უნდა გააკეთოსო, ამბობდა ის. სიღრმისეული აზროვნების ძალა ინდივიდუალურია, ის არასოდესაა კოლექტიური. მეტიც, აზროვნების კოლექტივებზე გადატანა სახიფათოა, რადგან კოლექტივებს არ შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება. კოლექტივში გადაწყვეტილება ყოველთვის ძალაუფლების დინამიკას ეყრდნობა და არა ჭეშმარიტებას, რომელთანაც მოაზროვნე გონება მიდის.
Collectives are incapable of making decisions at all. It's always some kind of power dynamic that ends up deciding, not any truth that the thinking mind arrives at.
გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ლისა მაკალოუ, ფილოსოფიის და თეოლოგიის დამოუკიდებელი მკვლევარი, რომელიც ამჟამად კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორია. ის სტუდენტობის პერიოდიდან ათწლეულების განმავლობაში იკვლევს Weil-ის მემკვიდრეობას და მისი 2014 წელს გამოცემული წიგნი Simone Weil-ის რელიგიური ფილოსოფია ითვლება ერთ-ერთ პირველ ტექსტად, რომელმაც სრულად მოიცვა Weil-ის რელიგიური აზროვნება. Simon Adolphine Weil 1909 წლის 3 თებერვალს დაიბადა პარიზში და გაიზარდა სეკულარული ებრაელების შეძლებულ ინტელექტუალურ ოჯახში. მისი მამა ექიმი იყო. დედა, რომელსაც გენდერული ნორმების გამო თავად არ მიეცა სამედიცინო სკოლაში სწავლის საშუალება, იყო ძლიერი და ერუდირებული ქალი, რომელმაც თავი მთლიანად მიუძღვნა შვილების განათლებას. Simon Weil's ძმა, 3 წლით უფროსი Andre, პატარა ასაკიდან ავლენდა ძლიერ ინტელექტუალურ მონაცემებს და შემდგომში ცნობილი მათემატიკოსი გახდა. Simoni მუდამ ძმის ჩრდილქვეშ იზრდებოდა, თუმცა თავადაც უცნაურად გონიერი იყო. 12 წლისა ის უკვე თავისუფლად ფლობდა ძველ ბერძნულ ენას, შემდეგ სანსკრიტი ისწავლა და ინტენსიურად გაუჩერებლად კითხულობდა. გამორჩეული ინტელექტუალური მონაცემების გარდა Simon Weil ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყო კიდევ სხვა უცნაურობის თუ არაორდინარულობის გამოვლენა. უпростоრად არაორდინარული ძალის თანაგრძნობის გამოვლენა სირთულეში მყოფი, ჩაგრული თუ გარიყული ადამიანების მიმართ. 5 წლის ასაკში მან უარი თქვა საჩუქრად მიეღო ყელსაბამი. გამოაცხადა, რომ ფუფუნების საგნები დისკრიმინაციული ბუნებისა იყო. ერთი წლის შემდეგ პატარა სიმონმა ყური მოკრა ცნობას, რომ ფრანგ სამხედროებს პირველი მსოფლიო ომის ფრონტზე საკმარისი შაქარი არ ჰქონდათ თავიანთ ულუფებში და შაქრის მიღება თავადაც შეწყვიტა. ცოტა კიდევ რომ წამოიზარდა, ვეიმ თავისი ცხოვრების პირობების ღატაკების ყოფასთან მისადაგება დაიწყო. ის თავს უზღუდავდა საკვებს, სამთარში ართავდა გათბობას, ხშირად ქვის იატაკზე ეძინა.
She didn't just write about it or reflect on this. She actually denied herself creaturely comforts pretty much throughout life.
Weil ამაზე უბრალოდ კი არ ფიქრობდა ან წერდა. ის ასე ცხოვრობდა. უარს ამბობდა კომფორტზე, კეთილდღეობაზე. მას უნდა სწოდნოდა, რას ნიშნავს საკვების ნაკლებობა, კომფორტის არარსებობა, მუდმივ ხელმოკლეობაში ცხოვრება. Weil იცოდა, რომ ინტელექტუალის პრივილეგირებული პოზიციიდან ადვილი იყო ხალხის გაჭირვების უგულებელ ყოფა. ამდენად ცხეულებრივ კომფორტზე უარის თქმის გადაწყვეტილება Weil რელიგიასთან მისვლამდე ბევრად ადრე მიიღო. ცხადია, ბევრი ადამიანი რელიგიური ხდება ისე, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას არ იღებს. არ ცდილობს თავად გამოსცადოს, უშუალოდ შეიგრძნოს გაჭირვებული, გარიყული ადამიანების გამოცდილება. მაგრამ Weil-ისთვის რელიგიის მიღებასთან ერთად ეს პრინციპი კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. ბევრი თვლის, რომ მან პრაქტიკულად სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ტუბერკულოზით დაავადებული სიკვდილის პირას იყო მისული და იმის ნაცვლად, რომ კარგად ეკვება, მან საკუთარი თავი შიმშილით მოკლა. მაგრამ Weil სწორედ ასე ცხოვრობდა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში და იმ დროს ალბათ უკვე აღარც შეეძლო სხვაგვარად მოქცევა. Simon Weil უბრალოდ ასეთი იყო და ის თავისი თავის შესაბამისი მოკვდა. თუმცა როგორც ამბობენ, ერთი სისუსტე მასაც ჰქონდა. მოწევა უყვარდა და ბევრს ეწეოდა.
Although apparently her one great crutch was smoking. She loved to smoke and she smoked heavily.
Გვეუბნება ლისა მაკალო. თავის სტატიებს Simon Weil ფართო მკითხველისთვის დიდწილად უცნობ მემარცხენე ორიენტაციის ჟურნალებში აქვეყნებდა. ფილოსოფიის, კლასიკური ფილოლოგიის და მეცნიერების საფუძვლიანად შესწავლის შემდეგ ის ჯერ მასწავლებლად წავიდა საქართველოს ინდუსტრიულ ქალაქებში და მუშებს უტარებდა გაკვეთილებს ფილოსოფიაში, ანტიკური საბერძნეთის ისტორიასა და კულტურაში, შემდეგ კი 1924-25 წლებში თავად დაიწყო ფიზიკური მუშაობა ქარხანაში. იმ ფსიქოლოგიური ეფექტის საკუთარ სხეულზე გამოსაცდელად, რომელსაც მძიმე ინდუსტრიული შრომა ადამიანზე ახდენდა.
The reason she ended up working in the factory was in part because of an instinct that she wanted to try out, which was that political leaders of the far left, communist leaders and others, were mainly middle class.
ქარხანაში მუშაობის დაწყებისკენ მას ნაწილობრივ პოლიტიკურმა ინსტინქტმა უბიძგა. იგზნო, რომ რადიკალური მემარცხენე ფრონტის პოლიტიკური ლიდერები, კომუნისტი ლიდერები ძირითადად საშუალო კლასიდან იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ საწარმოო საშუალებების მფლობელობის შეცვლაზე, რედისტრიბუციაზე, რაც, როგორც ვიცით, მნიშვნელოვანი მარქსისტული პოზიციაა. Weil კი ამბობდა, საწარმოო საშუალებების მფლობელობის კაპიტალისტებიდან სახელმწიფოზე გადატანა არაფერს შეცვლისო. არაფერს შეცვლის მუშისთვის, რომელიც ქარხნის მძლავრ მანქანაში მაინც კბილანად, ჭანჭიკად დარჩება. და მას სურდა თავად გამოეცადა, რას ნიშნავდა ასეთ ჭანჭიკად ყოფნა. ეს მისი ძალიან ძლიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელია. მისი სურვილი სრულად ჩაფლულიყო და თავად საკუთარ სხეულზე ეგზნო ის, თუ მაგალითად რას ნიშნავს იყო ქალი მუშა, რომელსაც კაცი ზედამხედველი ჩაგრავს. რას ნიშნავს იყო ისე დაკანცული დღის ბოლოს, რომ ფიქრი არაფერზე შეგძლოს და მხოლოდ ძილი გინდოდეს. და ამ ამ გამოცდილებას ვეისთვის უნიშნულოვანესი შედეგები მოხვა. მან სრული დისტანცირება მოახდინა წარმოდგენისგან, რომ მემარცხენედ ყოფნა უკვე თავისთავად ნიშნავდა გარკვეულ კეთილშობილებას. ვეი სხვა გზებს ეძებდა საიმისოდ, რომ პოლიტიკური განზომილება შემოეტანა თავის ცხოვრებაში.
Made you virtuous. She wanted to think of other ways of being political.
გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის კიდევ ერთი სტუმარი, სტივენ პლანტი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უძველესი კოლეჯის, ტრინიტი ჰოლის დეკანი, თეოლოგი და სიმონ ვეის შესახებ 2007 წელს გამოცემული წიგნის ავტორი.
When one reads the journal that she kept from 1934, which was the year she spent working in a series of factories.
დრიურში, რომელსაც ის 1934 წლიდან აწარმოებდა, ანუ იმ პერიოდიდან, როცა რამდენიმე ქარხანაში იმუშავა, ვეი წერს, რომ ქარხნების დირექტორებს სთხოვდა ქარხნის ტერიტორიაზე დაეშვათ, როგორც განსაკუთრებული უნარების არ მქონე მუშა. ისე რომ არავის უნდა სწოდნოდა, ვინ იყო ის. მუშაობის დროს ვეი კონტაქტში შედის ქარხნის მუშებთან. დღიურში წერს, რომ მუშები მყისიერად ცნობენ მას, როგორც სხვა სოციალური კლასის ადამიანს. აღიქვამენ მის განსხვავებულ აქცენტს, გრძნობენ მის განსხვავებულ განათლებას. ამდენად დიახ, ის მუშების სივრცეშიც გარიყულად უცხოდ რჩება. საფრანგეთის სამხრეთში ფილოსოფიას როცა ასწავლიდა, იმ პერიოდში დემონსტრაციებს ედგა ხოლმე სათავეში. არის მოგონებები, რომ მას ხედავდნენ მუშების მსვლელობის წინა ხაზზე, ხელში დიდი პლაკატით. და ეს სტანდაბალი ხალი ფიზიკურად ძლიერი მამაკაცი მუშების გვერდით დემონსტრაციებზე ალბათ ძალიან უჩვეულოდ აღიქმებოდა. მაგრამ არ მგონია, რომ ის თავად ბევრს ფიქრობდა ან დარდობდა ამაზე. უცხოობის მძაფრი განცდა მასთან შედარებით გვიანდელ ეტაპზე მოდის, ქრისტიანობასთან მიმართებაში.
Most of her sense of strangeness was in relation to Christianity, and that came to her a little later in her life.
Simon Weistwis, Kalistwis, რომელიც გონებით მუშაობას იყო მიჩვეული, ქარხანაში ყოფნა ურთულესი აღმოჩნდა. პირველ ხანებში ისელოდა, რომ მუშები სასადილო შესვენებისას ან საღამოობით შეკრებისას პოლიტიკაზე, ჩაგვრაზე, უსამართლობაზე ილაპარაკებდნენ. მაგრამ სულ მალე ვეიმ საკუთარ თავზე იგრძნო ის დამანგრეველი ეფექტი, რომელსაც ქარხანაში ფიზიკური, მექანიკური, მონოტონური შრომა ადამიანის ცნობიერებაზე ახდენდა. რენოს მანქანების ქარხანაში, გამაყრუებელ ხმაურში, მეტალის საჭრელ დაზგაზე მუშაობა ვეის იმდენად ღლიდა, რომ დღის ბოლოს მასაც აღარაფერზე შეეძლო ფიქრი. მოგვიანებით ერთ ნაცნობს წერდა, ადამიანური ღირსების, ღირებულების განცდის დაკარგვას ჩემში არანაირი პროტესტი არ გამოუწვევია. პირიქით, სულ უფრო და უფრო დაქანცული და მორჩილი ვხდებოდიო. ის თავს აღიქვამს მონად თანამედროვე მონებს შორის, არსებად, რომელიც მუდამ ზედამხედველის ბრძანების მოლოდინშია და არანაირი უფლებები არ აქვს. ამ გამოცდილებამ ვეი მიიყვანა დასკვნამდე, რომ მუშებში ორგანიზების, მით უფრო რევოლუციის მოხდენის პოტენციალის დანახვით მისი პერიოდის მემარცხენე თეორეტიკოსები არაზუსტ და გადაჭარბებულ შეფასებას აკეთებდნენ. რელიგია კი არა, რევოლუციაა მასების ოპიუმიო, დაასკვნა მან. ზოგადად, ვეის პოლიტიკური ტექსტები მზრუნველობის, ზრუნვის ვნებით ფეთქავს. მას სწამდა, რომ აუცილებელი იყო ყველა ადამიანის სულს თავი გამოსადეგად და შეუცვლელადაც კი ეგრძნო სოციალურ ერთობაში. თუმცა ისიც კარგად ესმოდა, რომ ეს არარეალისტური და უტოპიური იყო. ქარხანაში მუშაობის შედეგად სიმონ ვეის ძალიან დაუზიანდა ისედაც სუსტი ჯანმრთელობა. გაუძლიერდა თავის გაუსაძლისი ტკივილები, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ტანჯავდა. ვეის მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ის მშობლებმა სამკურნალოდ წაიყვანეს. და სწორედ ამ დროს, როცა მშობლებთან ერთად ისვენებს და ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ იარებთან ცდილობს გამკლავებას, ვეის ცხოვრებაში უცნაური და იდუმალი მოვლენები იწყება.
It was during that recovery that she had her first sort of religious experience, like really a markedly Christian religious experience.
პირველი რელიგიური გამოხატულად ქრისტიანული გამოცდილება მან მიიღო პერიოდში, როცა ფიზიკურად იყო ცუდად და მშობლებთან ერთად ისვენებდა. პორტუგალიაში მეთევზეთა სოფელში ის შეხვდა მეთევზეთა ცოლებს, რომლებიც ნავებთან მიდიოდნენ ხოლმე. ხელში სანთლები ეჭირათ და სევდიან სიმღერებს მღეროდნენ. მათმა სიმღერამ ვეი ემოციურად სრულიად შეძრა. ამგვარი ინტენსიური რელიგიური გამოცდილებები მას მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში კიდევ გაუმეორდა. ერთ-ერთი ასეთი ჰქონდა წმინდა ფრანცისკე ასიზელის სახელობის ტაძარში. იხსენებდა რაღაც უდიდესმა ძალამ მაიძულა მუხლებზე დავცემულიყავიო. მე ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო მისთვის მთავარი, შემძრავი გამოცდილება. როცა ვეი მუხლებზე დაეცა და იგრძნო, რომ მას რაღაც გარედან მომავალი ძალა შეეხო.
When she went down on her knees, she realized there was something coming from outside.
გვიყვება ლისა მაკალო. ამ მომენტებიდან ფიზიკურად ცუდად ყოფნის დროს რაღაც ზებუნებრივ ძალასთან შეხების განცდის მომენტებიდან სიმონ ვეის აზროვნებაში იწყება ტრანსფორმაცია, რომელიც მას მემარცხენე ფილოსოფოს ქალს თანდათან მეოცე საუკუნის ქრისტიან მისტიკოსად აქცევს. პორტუგალიელი ქალების სევდიანი რელიგიური სიმღერის მოსმენისას ვეი მოულოდნელად გააცნობიერებს, რომ ქრისტიანობა მონების, ჩაგრულების, უუფლებოების, გარიყულების რელიგიაა და თავადაც ამ რელიგიას ეკუთვნის. იცვლება მისი ტერმინოლოგიაც თავის ტექსტებში, ის ჩაგვრის კონცეფციას ანაცვლებს ცნებებით დამცირება და გვემა. სიმონ ვეის სულ უფრო უძლიერდება ინტუიცია, რომ ტანჯვის, ტკივილის, გვემის გამოცდილება, რომელიც მან თავადაც მიიღო ქარხანაში მუშაობისას, რაღაც დიდს და მნიშვნელოვანს იტევს. სიმართლის თქმა, მხოლოდ მათ შეუძლიათ, ვინც დამცირების ყველაზე მძიმე ხარისხი გამოცადა. ყველა დანარჩენი ცრუობს, დაწერს ის, რადგან ჩაგვრა, უსამართლობა, ტკივილი ამ სამყაროს, ჩვენი რეალობის ყველაზე დიდი და უდაო ჭეშმარიტებაა. სხვა ყველაფერი კი წარმავალი ილუზია.
Certainly her left-wing background, which always sympathized with the low and downtrodden, always before she became religious.
რელიგიასთან ის მემარცხენე პოლიტიკური ფრონტიდან მივიდა და ამდენად მას ყოველთვის გამოარჩევდა თანაგრძნობა ჩაგრული გარიყული ადამიანების მიმართ. ვეის შემთხვევაში ამის საფუძველი იყო ინტუიცია, რომ ჩვენ გვმართავს ჩვენი სურვილები, ლტოლვა, სიცოცხლესთან ბმა, რაც ილუზორული და წარმავალია. ციტატას წაგიკითხავთ. ვეი ამბობს: სიცოცხლე სიცრუეა, შეუძლებელი, მიუღწეველი კავშირი. სიცოცხლე ამ სიცრუისგან უნდა დაიწმინდოს საიმისოთ, რომ ჭეშმარიტებას მივაგნოთ. ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად იტანჯებიან, რომლებსაც არაფერი აქვთ, რომლებიც ჩაგრულნი არიან, ეს ილუზიები არ აქვთ. მათ რეალობა ესმით, იციან, რომ სამყაროს სიკეთე არ მართავს. რეალურად აქ დიდწილად ყველა იდენტურ პოზიციაზეა. მათ შორის ყველაზე კომფორტულად მცხოვრები, თითქოს ყველაზე ძლიერი ადამიანებიც. ისინი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაიმსხვრდნენ, ავადმყოფობით, უბედური შემთხვევებით. ჩვენი ცხოვრების პირობები იცვლება. ავად ვხდებით, საყვარელი ადამიანი გვიკვდება. ვხდებით საკონცენტრაციო ბანაკში, ომი იწყება და გვბომბავენ. ყველაფერი, რასაც ადამიანები ძალაუფლებას უწოდებთ, რასაც ძალაუფლების ფლობად აღვიქვამთ, ილუზია, რადგან ჩვენ ჩვენი არსებობის პირობებს ვერ განსაზღვრავთ. ამ მხრივ ყველა სუსტ პოზიციებზე ვართ. სიკვდილი ყველას ათანასწორებს, ჩვენ კი საკუთარ თავს ვატყუებთ. ილუზიას ილუზიით ვცვლით, რათა ამ ჭეშმარიტებას თვალი ავარიდოთ. არ დავინახოთ ის, რომ ჩვენ მოვკვდებით, რომ ნებისმიერ მომენტში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს სისუსტე ჩვენი არსებობის ფუნდამენტური მახასიათებელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც რეალობას უშუალოდ განიცდის, ვინც ამას არ და ვერ უარყოფს, ვისაც ილუზიები არ აქვთ. ისინი ამ ჭეშმარიტებას ხედავენ, იძულებულნი არიან ის დაინახონ, უნდათ ეს თუ არა. ვეი ამბობს, როცა ადამიანი სამყაროს ამ ჭეშმარიტებას დაინახავს, ხშირად გარბის და ცდილობს პირველივე ხავს, პირველივე ილუზიას თუ იმეც მოეჭიდოს. რომ არა, ეს რეალობა არ არის, ამ სიტუაციას თავს დავახწევო. ამ ჭეშმარიტებისთვის თვალის გასწორება მხოლოდ წმინდანის და ადამიანებს შეუძლიათ. მათ ესმით, რომ ჯვარცმა ღმერთის გადაწყვეტილება იყო და ვინ ვართ ჩვენ, რომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალოთ ან უარყოთ.
It's only really the saintly who can handle this truth because you come to understand that it's God's decision to be crucified, and who are we to undo that decision?
ქრისტიანობის მიღების შემდეგ სიმონ ვეი უყურებს ამ რელიგიის ცენტრალურ სიმბოლოს, ჯვარს, და ინტენსიურად იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ როგორია ის ღმერთი, რომელიც უშვებს, რომ წარმოდგენილი იყოს უკიდურესი ტანჯვის, წამების, სიკვდილით დასჯის მომენტში მყოფი ადამიანის სახით. ვეისთვის ჯვარცმის მომენტი ფუნდამენტურ მნიშვნელობას ატარებს. აღდგომას ის თავის ნაწერებში არ უარყოფს და მას იღებს როგორც ფორმულას, თუმცა მაინც თვლის, რომ ღმერთის შესახებ უდიდესი ჭეშმარიტება სწორედ ჯვარზეა გამხელილი. და სიმონ ვეი სწორედ აქ მიდის თავისი რელიგიური ფილოსოფიის ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე იდუმალ და თან ყველაზე რადიკალურ აღქმასთან, რომ სამყაროს შექმნით ღმერთი იქიდან გადის. როცა სამყაროს ქმნის, ღმერთი უარს ამბობს იყოს ყველაფერი და ყოვლის მომცველი, იყოს აბსოლუტური ძალა, საიმისოდ რომ არსებობა შეძლოს რაღაც სხვამ, ღმერთისგან ანუ სიკეთისგან სრულიად განსხვავებულმა, სამყარომ, რომელსაც სიკეთე არ მართავს. ამ კონცეფციაში ღმერთი აბსოლუტური ძალაუფლებიდან აბსოლუტურ სიყვარულად გადაიქცევა. ის ჩვენთვის საკუთარ თავს ხდის უფრო მცირეს, ვიდრე არის, ტახტიდან ჩამოდის, სივრცეს გვითმობს. Და შემოქმედსა და შექმნილს შორის ეს განსხვავება და ურთიერთგამომრიცხავი ბუნება ძის, იესო ქრისტეს სახეში ერთიანდება.
She interprets this idea of creation, how God makes the world, by withdrawing himself from it.
ეს ვეის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უჩვეულო კონცეფციაა, რომ სამყაროს შექმნისას ღმერთი იქიდან გადის. სამყაროს შექმნით ღმერთი უარს ამბობს იყოს ყველაფერი, თავის ძალაუფლებას თმობს და სივრცეს გვითმობს ჩვენ, რაც მისი სიყვარულის გამოხატულებაა. ვეი ამ კონცეფციას ქრისტიანულ დისკურსში წარმოადგენს, როგორც ურთიერთობას მამა ღმერთს და ძე ღმერთს შორის. მისი აღქმით მამა ღმერთი და ძე ღმერთი სამყაროს შექმნისას ერთმანეთისგან განცალკევდებიან დროის და სივრცის მთლიანობით. დრო და სივრცე, შექმნილი წესრიგი, არსებობას იწყებს იმ სივრცეში, რომელიც ჩნდება მამასა და ძეს შორის. და მათი სიყვარული მოიცავს ამ შექმნილი წესრიგის მთელ ჰორიზონტს. ღმერთის ჩვენი სამყაროდან გასვლა და მამის და ძის ერთმანეთისგან განცალკევება სიყვარულის აქტია. სიყვარულის, რომელიც სამყაროს საშუალებას აძლევს არსებობა დაიწყოს.
It's an act of love, deep and beautiful love, which allows the world to come into being.
გვეუბნება სტივენ პლანტი. ჩვენი პოდკასტის კიდევ ერთი სტუმარი ლისა მაკალოუ სამყაროს შექმნის ვეისეულ კონცეფციას ასე გვიხსნის.
Yes, that is orthodox Christian theology of creation, that God makes a decision to create the world. In orthodox teaching, however, the idea is that God creates the world very good.
დიახ, ეს არის შესაქმის ორთოდოქსული ქრისტიანული თეოლოგია, რომ ღმერთი იღებს სამყაროს შექმნის გადაწყვეტილებას. მაგრამ ორთოდოქსულ სწავლებაში დაბადებაში ვკითხულობთ, დაინახა ღმერთმა ყოველივე რაც გააჩინა და აჰა, ძალიან კარგი იყო. იყო საღამო, იყო დილა, მეექვსე დღე. შემდეგ ხდება ცოდვით დაცემა, 6-დან გაძევება და იწყება ბოროტება. ვეის კონცეფცია განსხვავებულია. როცა ღმერთი სამყაროს ქმნის, ბოროტება აქ იწყება. სიმონ ვეის თეოლოგიურ აზროვნებაში ეს ასე გამოიხატება, როცა ღმერთი თავს ანაწევრებს მამად, რომელიც ქმნის, და შვილად, რომელიც შექმნილია, ხორცშესხმულია. ამით ჩნდება უსასრულო დისტანცია, რაც ნიშნავს, რომ სიკეთე აქ არ არის. ღმერთი თუ სიკეთია, ის აქ არ არის. სამყარო შექმნაში ბოროტება უკვე არის. თავს ვერ დავახწევთ იმ პრობლემას, რომ ეს არის ტანჯვის და სიკვდილის სივრცე. სიმონ ვეისთვის 6-ე არასოდეს არსებობდა. ეს უფრო ოცნება, რომლის წარმოდგენაც რეალურად შეუძლებელია. ვეითვლის, რომ სამყაროში არსებობს უდრეკი, მყარი წესრიგი. საგნები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ურყევი ფორმით, გარკვეული აუცილებლობით, რომელიც უბრალოდ შეუძლებელს ხდის იმას, რომ სამყარო ჩვენ სურვილებს და საჭიროებებს უპასუხოს. ჩვენ სამყაროსგან მუდმივად მოვითხოვთ ჩვენი ნების დაკმაყოფილებას, მაგრამ სამყაროს ჩვენ უნდა მოვერგოთ და არა ის ჩვენ.
We have to conform to the world, not the world to us.
გვეუბნება ლისა მაკალოუ და განაგრძობს.
She puts it in one passage, God ties his hands behind his back. God is shackled by creation and he himself ties his own hands. That this is a choice.
ვეი ერთგან წერს, ღმერთი ხელებს ზურგს უკან იკრავსო. სამყაროს შექმნით ღმერთს ბორკილი დაედო. ის თავად შეიკრავს ხელებს. ეს არის მისი არჩევანი. აქ ცხადია უნდა ვიკითხოთ, რატომ ირჩევს ღმერთი ამას? რატომ ქმნის სამყაროს, თუ კი ის ასე დაღდასმულია ბოროტებით? ამ კითხვაზე ვეის პასუხი არის ის, რომ სამყაროს შექმნა არის ტრანსფორმაცია, რომლითაც ღმერთი თავს ავლენს, როგორც სიყვარულს და არა ძალაუფლებას. ღმერთი ქმნის სხვას, თავისგან განსხვავებულს, რომ ის უყვარდეს, და ეს სხვა არის სამყარო, რომელიც შვილში არის განსხეულებული. მამის თეოლოგიურ შვილში, რომელიც განიცდის იმ ყველაფერს, რასაც ღმერთი გადაწყვეტს. და ამას განიცდის საკუთარი ნებით. მამასა და შვილს შორის გაჩენილი ეს უსასრულო დისტანცია არის უსასრულო სიყვარული, რომელსაც ადამიანები ჩვენი თანდაყოლილი პერსპექტივით ვერ ჩავწდებით. სანამ ამ პერსპექტივაში ვრჩებით, ვერ შევიცნობთ ამ თვით კენოზისის, თვით დაცარიელების ღთიურ აქტს. ვეისთან ღმერთი საკუთარი თავისგან ცარიელდება. ის ხდება არაფერი. რადგან ღმერთი, რომელიც სამყაროს შექმნამდე აბსოლუტური ძალა იყო, ამ ძალას თმობს. სამყაროს შექმნით ხდება უძალო. ის გადის ამ სამყაროში აღარ ერევა. რადგან ღმერთი, რომელიც სიკეთია, ამ სამყაროში რომ ჩაერიოს, სამყარო თავისი უნიკალური რეალობით და არსებობით გაქრება. ვეღარ იქნება. ღმერთი განზე უნდა გადგეს საიმისოდ, რომ ჩვენ ყოფნა არსებობა შეგვეძლოს. ვეი მთელ შექმნილ სამყაროს აღიქვამს ჯვრად, ღმერთის ჯვრად. ჯვარცმათ, რომელსაც შვილი გამოსდით. მამას კი ხელები შეკრული აქვს, რათა ეს ჯვარცმა დაუშვას.
The crucifixion the son undergoes and that the father ties his hand to allow to occur.
ამ რეალობას, რომ სამყაროს სიკეთე არ მართავს, ხედავს სწორედ ის, ვინც ჩაგრულია, გარიყულია, ვისაც ტკივილი საკუთარ თავზე და სხეულზე აქვს გამოცდილი. როგორც მუშებს, რომელთა ხელებზე არსებული ნაიარევები ვეის აღქმით, მათი ტანჯვის, გვემის სამუდამო დოკუმენტებად რჩება. ადამიანებმა ძალაუფლებისკენ, სხვების კონტროლისკენ ჩვენი საკუთარი ლტოლვის გამო ღმერთი წარმოვიდგინეთ როგორც შეუზღუდავი ძალაუფლების მფლობელი, რომელსაც შეუძლია სამყაროში, როცა მოისურვებს, მაშინ ჩაერიოს და მოვლენების შეცვალოს. როცა რომის იმპერიაში ქრისტიანული რელიგია ოფიციალურად მიიღეს, ამით ღმერთი იმპერატორის საპირწონედ გადაიქცაო, ამბობს სიმონ ვეი. და ჯიუტად იმეორებს, ღმერთის შესახებ კერპთაყვანისმცემლურ შეხედულებებს როცა გავიქრობთ, ფარული ღმერთი მხოლოდ მაშინ მოგვევლინება. ღმერთი, რომელსაც სიცარიელეში ვხვდებით, რომელიც სამყაროდან გასულია, რაც ყველაზე ინტენსიური ძალით სამყაროში ერთ მომენტში გამოვლინდა, მაშინ როცა ძე ღმერთი ჯვარზე იყო გაკრული.
In that moment, it's when this infinite distance between father and son is most extreme and most palpable, and she feels these are the most divine words, it's the most divine liturgy.
ვეისთვის ამ მომენტში მამას და ძეს შორის არსებული უსასრულო დისტანცია ყველაზე ინტენსიური, ყველაზე საგრძნობი ხდება. ვეი გრძნობს, რომ სწორედ ესაა ყველაზე ღვთიური სიტყვები, ყველაზე ღვთიური ლიტურგია, ჯვარცმული იესოს სიტყვები, ელი, ელი, ლამა საბაქთანი, ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე მე. ეს არის მომენტი, როცა ერთხელ და სამუდამოდ გამოვლინდება ღმერთის სიყვარული, რომელიც დროის მიღმა. ვეითვლის, რომ თუ მართლაც ეს არის სამყაროს ჭეშმარიტება, ჩვენ არსებობას შევძლებთ, ვიარსებებთ ამ გადარჩენით. როცა ამ ჭეშმარიტებას მიიღებ, ღმერთი შენი ხდება, ის შენი გულის სიღრმეშია, შენს არსშია. და ვეის აზრით ამას აღარ დაკარგავ. ცხადია, თუ რაიმე ფორმით სამყაროს ამ ჭეშმარიტებას ისევ არ შეაქცევ ზურგს. სანამ მას გულში და სულში ატარებ, როგორც შენი ცხოვრების წარმართველ ჭეშმარიტებას, გადარჩენილი ხარ. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ მიწაზე მოსიარული ანგელოზი ხდები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიიღებ და ურიგები, რასაც ის ამორ ფატის უწოდებს, ბედისწერის, ბედის მიღებას. სამყარო ასია მოწყობილი და მას ვერ შეცვლი. მაგრამ შეგიძლია ის მიიღო, მას შეურიგდე, გაიგო ამ ყველაფრის მიზეზი. ოღონდ ამ მიზეზს რაციონალობით და ინტელექტით ვერ შეიცნობ, რადგან ის ზებუნებრივი ჭეშმარიტებაა და მას სიყვარულით უნდა ჩავწვდეთ. აქ აღწევ წმინდანის მსგავს მდგომარეობას. ხდები ღმერთის მეგობარი, როგორც მაისტერ ეკჰარტი, მარგარეტ პორეტი, სხვა დიდი მისტიკოსი წმინდანები, რომლებიც მივიდნენ მდგომარეობამდე, როცა ღმერთს უბრალოდ უთხრეს კი.
Point of saintliness where you become a friend of God like Meister Eckhart or like Marguerite Porret or one of these great mystic saints. They reach a point where they can say yes to God.
Simone Weil's რელიგიური აზროვნების შესწავლისას ანალიტიკოსები ხსოვენ ხოლმე კითხვას, საერთოდ რამდენადაა შესაძლებელი მისი ქრისტიან თეოლოგად მოხსენება. მისი აზროვნება ეკლექტური და უჩვეულოა, ის არასოდეს მონათლულა. მსოფლიო რელიგიების ისტორიაში ლამის ამოუწურავი ცოდნის ფლობის ფონზე დიდად არ დაინტერესებულა ორთოდოქსი თეოლოგების ტექსტების გაცნობით. მაგრამ ის უშრედი შთაგონების წყარო რჩება ბევრი ქრისტიანისთვის, მათ შორის თეოლოგებისთვის, რელიგიური ლიდერებისთვის, რომის პაპის პავლე მე-6-ის ჩათვლით. ვეის მიმდევრებს შორის ზოგს მისი წმინდანად შერაცხვაც კი სურს რომ იხილოს. ჩვენი ინტერვიუს დროს პროფესორმა სტივენ პლანტმა იმ ტრადიციებზე თუ სააზროვნო სისტემებზე მიამბო, რომელთა გავლენაც ყველაზე მეტად იგრძნობა ვეის რელიგიურ კონცეფციებში. ვეის აზროვნებას ცხადია მაინც ეტყობა ის, რომ ის რაციონალისტურ განმანათლებლობის შემდგომ, პოსტნიჩიანური ათეიზმის პერიოდში წელს. ვეი თვლიდა, რომ გააზრებულად ათეისტ ადამიანს შეიძლება სამყაროს ჭეშმარიტება უფრო მეტადაც კი ესმოდეს, ვიდრე გულგრილ, მხოლოდ რიტუალებზე ორიენტირებულ, მექანიკურ მორწმუნეს. მეორე ტრადიცია, რომელიც ვეისთვის გამსაზღვრელია, არის აპოფატური, ანუ უარყოფითი თეოლოგია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ღმერთის ტრანსცენდენტულობა სიტყვებით ვერასოდეს გამოითქმება.
Key to that tradition of thought is the idea that we have to unknow what we think we know about God. Anything that any sort of form of human speaking about God is using human words that don't in the end apply meaningfully to God.
Რელიგიური აზროვნების ამ ტრადიციაში ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ის, რომ ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ყველაფერი, რაც ღმერთზე ვიცით. ადამიანის გონება ძალიან მცირეა საიმისოთ, რომ ღმერთი მოიცვას, მას ჩასწვდეს. როცა ადამიანი ღმერთზე ლაპარაკობს, ის ყოველთვის იყენებს სიტყვებს, რომლებიც თავიანთი მნიშვნელობით ღმერთს არ მიემართება. მაგალითად, სიტყვა მამობა, როცა ღმერთს აღწერთ, როგორც მამას. ეს სიტყვა მოდის ჩვენი ნაცნობი ადამიანური ურთიერთობებიდან და მას ანალოგიის პრინციპით ვიყენებთ ღმერთთან მიმართებით. მისტიკოსები კი გეტყვიან, რომ ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია, რომელიც ღმერთის შესახებ აუცილებლად ბუნდოვან და არასრულ ცოდნას ქმნის. ღმერთის ეს მარტივი, სწორხაზოვანი აღქმა უნდა მოვიშოროთ, მეტაფორებად უნდა აღვიქვათ. სიტყვები ვერ აღწერს ღმერთს, რომელიც სამყაროს შექმნის დროის და გამოცდილების მიღმაა. და სწორედ ეს შეუძლებლობა, მისი შეგრძნება გვიხსნის გზას ზებუნებრივისკენ, ღმერთისკენ. ამ ტრადიციაში ღმერთის იდუმალების წინაშე სიჩუმეა საჭირო. ჩუმი განსჯა, რომელიც განსხვავდება სიტყვების წარმოთქმისგან. სიმონ ვეის ამ ტრადიციის ქრისტიანი მოაზროვნეების ტექსტები წაკითხული არ ჰქონდა, მაგრამ ამ აღქმასთან ის თავად ინსტინქტურად მიდის. და ამბობს, რომ ღმერთის არსებობა მხოლოდ პარადოქსის სახით შეიძლება აღიწეროს. ღმერთი არ არსებობს იმ ფორმით, რასაც ჩვენ ადამიანები არსებობას ვარქმევთ. ის არის. ვეიმ იცის, რომ მას ღმერთი უყვარს, რაც ნიშნავს, რომ ღმერთი ნამდვილია. მაგრამ მან იცის ისიც, რომ ის, რაც მას გონია, რომ უყვარს, ვერ იქნება ღმერთი, რადგან ადამიანს ღმერთის წარმოდგენა არ შეუძლია. და სიმონ ვეი ჭეშმარიტებას სწორედ ასეთ პარადოქსებში ხედავს. ის თვლის, რომ ყველაზე ღრმა ჭეშმარიტებას პოულობთ სწორედ იქ, სადაც პარადოქსებს ვაწყდებით, სადაც დაძაბულობა იქნება ერთი შეხედვით ურთიერთ გამომრიცხავ აღქმებს თუ მოსაზრებებს შორის.
Paradoxical tension between two apparently superficially competing insights which are contradictory.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განცალკევებულნი ვართ, ღმერთი ჩვენთვის, ადამიანებისთვის მიუწნობელი არ არის. ღმერთსა და ადამიანებს შორის კომუნიკაცია სამყაროს მეშვეობით შეიძლება შედგეს. თავის ყველაზე ცნობილ, მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნებულ წერილთან ნაკრებში, სათაურით მიზიდულობა და მადლი, ვეის მეტაფორად მოაქვს ორი პატიმარი, რომლებსაც ერთმანეთისგან კედელი აშორებს და რომლებიც მორზეს ამბანით ამყარებენ ურთიერთობას. სამყარო დახურული კარია, ბარიერია და ამავე დროს ის არის გზა, წერს ვეი. ორი პატიმარი, რომელთა საკნები ერთმანეთს ესაზღვრება, კედელზე დაკაკუნებით შედის ერთმანეთთან კონტაქტში. კედელი არის ის, რაც მათ ყოფს. და ამავე დროს მათი კომუნიკაციის საშუალება. ყოველი განცალკევება კავშირია. ჩვენი მხრიდან ღმერთის სიყვარულის ფორმა შეიძლება გახდეს ის, თუ რა ურთიერთობაში შევდივართ სამყაროსთან, რა მიმართება გვაქვს სხვა ადამიანებთან თუ მოვლენებთან. სიმონ ვეი ბევრს არაფერს წერს სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის შესახებ, სამოთხის და ჯოჯოხეთის სახეების შესახებ. ქრისტიან მისტიკოსად ყოფნისას ის უწინარესად ამ სამყაროს ფილოსოფოსად რჩება. ჩვენი საქმე არ არის სამოთხის წარმოდგენა ან სიკვდილის შემდეგ ჯილდოების თუ სასჯელის მოლოდინი. ღმერთთან მისასვლელად საკმარისი უნდა იყოს ის რეალური სამყარო, რომელიც მოგვეცა. ჩვენი პრობლემა რეალობაა, რადგან მხოლოდ რეალობა განსაზღვრავს ჩვენს მიმართებას ღმერთთან. აქ სიმონ ვეი მიდის იდეასთან თუ ცნებასთან, რომელიც მისთვის სიმბოლური თუ ემბლემატური გახდა და რომელსაც ის დეკრეაციას უწოდებს. თუკი ღმერთი სამყაროს შექმნით ტახტიდან ჩამოვიდა, უარი თქვა ყველაფრად ყოფნაზე, ადგილი დაგვითმოდა, არსებობა მოგვცა, ჩვენ შეგვიძლია მას მიუბაძოთ და მისთვის დავთმოთ ჩვენი მცირედი ძალაუფლება, უფრო სწორად ძალაუფლების ილუზია. თუ ღმერთი ტრანსფორმირდა და ჩვენი არსებობისთვის ყველაფრად და ყოვლისმომცველად ყოფნა დათმო, ტრანსფორმაცია ჩვენც უნდა გავიაროთ. დავძლიოთ ეგო, გადავლახოთ მეზე კონცენტრირება. პერსპექტივა, რომელიც დაბადებიდან, შექმნიდან, კრეაციიდან მოყვება. და ამ გზით, დეკრეაციის გზით, სამყაროსთან და ღმერთთან ახლებურ ურთიერთობაში შევიდეთ. ყურადღება მივაქციოთ, თვალი არავარიდოთ სხვა ადამიანების ტანჯვას. ყურადღება გულუხვობის ყველაზე იშვიათი და წმინდა ფორმაა, წერდა ვეი. საამისოდ უნდა გავიაზროთ ის, რომ სამყარო არ არის ჩვენს გარშემო ორგანიზებული. გავიაზროთ, რომ რასაც მეორე ადამიანის სიყვარულს ვარქმევთ ქორწინებაში, ურთიერთობებში, მათ შორის მშობლებს და შვილებს შორის ურთიერთობაში, ხშირად სწორედ ამ მანკიერი პერსპექტივის, ადამიანების ფლობის, მათი ნების, ჩვენს თავზე მორგების ვნების ფორმით ვლინდება. ეს არ არის სხვისი როგორც თავისუფალი არსების სიყვარული. დეკრეაციის გარეშე ჩვენ არ შეგვიძლია სხვები გვიყვარდეს თავისუფალი პერსპექტივით.
In a way it's the classic imitatio Christi, the imitation of Christ.
დიახვის დეკრეაციის იდეა გარკვეული თვალსაზრისით იმიტაციო ქრისტის, ქრისტეს მიბაძვის კლასიკური ფორმულა. თუ მამა ღმერთი დათანხმდა იმას, რომ არაფერი მომხდარიყო სამყაროსთვის, ძე ღმერთი კი დათანხმდა ჯვარზე გაკვრას, რათა სამყაროს არსებობა შეძლებოდა, ჩვენი როლი იმაშია, რომ ეს შევიცნოთ და გავიმეოროთ. ჩვენც ვეცვათ ჯვარს, მივიღოთ ის, რომ სამყაროს შექმნა ასეთია და საკუთარი თავი დავცალოთ, ეგოსგან დავაცარიელოთ. ამ უსასრულო დისტანციას, რომელიც ღმერთის სიყვარულით არის მოცული, მივცეთ საშუალება გახდეს ჩვენი სამოქმედო მოტივაცია. ჩვენ აღვიქვამთ ამ უსასრულო სიყვარულს მამას და შვილს შორის, ვიღებთ მთელ ტანჯვას, რაც ამას მოაქვს და ვცდილობთ სამყაროს ვემსახუროთ ასეთივე სიყვარულით, სადაც ვაწყდებით სიცარიელეს, ტკივილს, ნეგატივს. ვეი ამბობს, ღმერთს არ შეუძლია მოვიდეს და დაეხმაროს მშიერ ადამიანს, რომელიც გზის პირას ზის, მაგრამ ჩვენ ეს შეგვიძლია. მე შემიძლია ამ ადამიანს პურის ნაჭერი მივცე. ღმერთი უძალოა ამის გასაკეთებლად, მაგრამ ამ ადამიანის დახმარება ჩემი გავლით შეუძლია. როცა ქრისტეს ვბაძავთ, ღმერთის სიყვარულს ვიღებთ და ვაკეთებთ იმას, რისი გაკეთებაც ჩვენი მხრიდან ხორც შესხმულ ღმერთს მოუნდებოდა.
And we do what God incarnate would want to do when we are imitating Christ.
გვეუბნება ლისა მაკალოუ, რომელიც თავის წიგნში სიმონ ვეის რელიგიური ფილოსოფია მნიშვნელოვან ნაწილს უძღვნის დეკრეაციის იდეის ანალიზს და წერს, რომ დეკრეაცია არ ნიშნავს შექმნის, კრეაციის მოშლას ან შებრუნებას. პირიქით, სიმონ ვეისთან ეს აქტი თუ პროცესი, დეკრეაცია სწორედ კრეაციის კულმინაციაა, როგორც ჯვარცმა. ამ მოსაზრებას სტივენ პლანტიც იზიარებს.
She uses a phrase that doesn't belong to her, that belongs to Thomas A. Kempis.
აქ მოვიტანდი ქრისტეს მიბაძვის კონცეფციას, რომელიც არა ვეის, არამედ შუა საუკუნეების ჰოლანდიელ მისტიკოს ავტორს თომა კემპიელს ეკუთვნის. ვეი ნამდვილად ფიქრობს ქრისტეს მიბაძვის პრინციპით და სურს გაიგოს, რას ნიშნავს იყო ადამიანი ღმერთთან მიმართებით. ის უყურებს ქრისტეს და ხედავს მის მზაობას კვლავ იქცეს მიწად, ეცვას ჯვარს, დეკრეაცია განიცადოს პირდაპირი მნიშვნელობით, რადგან მისი სხეული ხის ჯვარზე იმსხვრევა. და ვეისთვის ეს ხდება მისაბაძი მოდელი. ყველა მისი იდეა, გვემა, აუცილებლობა, მიზიდულობა უკავშირდება დეკრეაციის იდეას. ანუ მოსაზრებას, რომ როგორც ღმერთმა შეზღუდა თავისი ძალაუფლება ჩვენი შექმნით, კრეაციით, ჩვენც ასევე უარი უნდა ვთქვათ ჩვენს ეგოზე, მეს აღქმაზე. დავთმოთ ძალაუფლება, დეკრეაცია განვიცადოთ და გავხდეთ უნივერსალური სამყაროს ნაწილი. მივუახლოვდეთ ღმერთს.
All these ideas, affliction, necessity, gravity, all these key words that she works with, all are connected to the idea of decreation.
ღმერთის მიერ შექმნილ სამყაროში გარდაუვალი ტანჯვის არსებობაზე ფიქრისას სიმონ ვეი ივან კარამაზოვთან შედის დისკუსიაში. დოსტოევსკის პერსონაჟთან, რომელიც სოფლიო ლიტერატურაში ღმერთის იდეასთან მიმართებით ადამიანის შინაგანი კონფლიქტის ერთგვარ სიმბოლოდ არის ქცეული. ლისა მაკალოუ ამ დისკუსიას ასე გადმოგვცემს.
She read Dostoevsky seriously and she believed Ivan Karamazov was struggling with what is a very common basis for rejection of God, which
ვეი სერიოზულად ეკიდებოდა დოსტოევსკის. ის თვლიდა, რომ ივან კარამაზოვს აწუხებდა გავრცელებული მოსაზრებები, რომლებიც ხშირად ხდება ხოლმე ღმერთის უარყოფის საფუძველი, რომ ღმერთი ტირანული მოვლენაა, დემონურია, რადგან ის თავის ქმნილებებს, ადამიანებს უქვემდებარებს ამ საზარელ სასტიკ სამყაროს, სამყაროს, რომელშიც ამდენი და ასეთი ინტენსიური ტანჯვა, სიკვდილი ან ნგრევა, ამდენი სიველურე და სადიზმია, ამდენი გაჭირვება. ვეის ესმის ეს აზრობრივი კონფლიქტი. მას წაკითხული აქვს დიდი ინკვიზიტორის იგავი, მაგრამ ვეი თვლის, რომ ივანი შეცდომას უშვებს, როცა ღმერთს ამ პერსპექტივიდან აკრიტიკებს. ღმერთი რომ მხოლოდ სამყაროს შემოქმედი იყოს, მაშინ ამგვარი არგუმენტაცია შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ღმერთი ასევე იყო შვილი, ინკარნაცია. სიმონ ვეი სამყაროს შექმნას აღიქვამს ამ სამყაროდან ღმერთის გასვლად, ღმერთის დაყოფად მამას და შვილს შორის. როცა ღმერთი სამყაროს ქმნის, ის ქმნის უსასრულო დისტანციას მამას და შვილს შორის. თუ ღმერთს მხოლოდ мама ღმერთად აღვიქვამთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი, ღმერთი დემონურია, ტირანია, ის ქმნის ტანჯვის, სისასტიკის სამყაროს. მაგრამ ვეის კონცეფციაში ღმერთი თავადაა გაყოფილი ამ უსასრულო დისტანციით და შვილი განიცდის იმ მთელ ტანჯვას, რომლის არსებობაც მამამ დაუშვა. ღმერთი თავადაა პირველი და მთავარი, ვინც განიცდის ყველაფერს, რაც ნეგატიურია, რაც სამყაროს შექმნის და ღმერთის გასვლის შემდეგ ღმერთისგან დაცლილია.
So God himself is the first one and the core one suffering everything that is negative and everything that is bereft of God upon the creation of the world.
გვეუბნებალი სამაკალოო და განაგწობს.
Ivan Karamazov is a man struggling for faith who hasn't reached that point. He's in the struggle rejecting God. He hasn't yet worked this out spiritually for himself.
Ivan Karamazov არის კაცი, რომელიც წვალობს რწმენასთან მიმართებით. ის ბრძოლაშია ღმერთის უარსაყოფად. მას ჯერ არ გაუაზრებია ეს ყველაფერი თავისი სულიერებისთვის. ის ეძებს, ცდილობს. გარკვეული თვალსაზრისით ჯვრის ტარებასაც კი ცდილობს. ალიოშამ ჯვარი აირჩია, ხოლო დმიტრიმ ღმერთი სრულად უარყო. ივანი კი წვალობს. ის იესოთი იმდენათა აღფრთოვანებული, რომ დიდ ინკვიზიტორს წერს. მაგრამ მასში გულის წრომას იწვევს ქრისტეს თავისუფლება. რატომ იწვევს გულის წრომას? სიორენ კირკეგორი, დანიელი თეოლოგი ერთგან ახსენებს მათეს სახარებიდან. ნეტარ არიან ისინი, ვინც ჩემით გულის წრომას არ განიცდიან. ადრეული ქრისტიანული ტექსტებისთვის ფუნდამენტური ასპექტია ის, რომ დიახ, ქრისტეს შეშმარიტება ნამდვილად იწვევს გულის წრომას. ამ გულის წრომას თუ გრძნობ, მაშინ ქრისტიანობა სერიოზულად ეკიდები. ხოლო თუ მის გადალახვას სახერხებ, ხდები რელიგიური და ქრისტიანობას სიყვარულით იღებ.
Part divine, part human being who is crucified. That's an awful, grueling, ugly death, an ignominious death. And yet that's the central symbol of Christianity. If you're not offended at that, you're not getting Christianity. You're not understanding what this religion is talking about.
მაგრამ გულის წრომა ლოგიკურია. თავისთავად დამავრკოლებელი კითხვა ის, თუ რატომ აქვს ამ რელიგიას თავის ცენტრალურ სახეთ ნახევრად ღვთიური და ნახევრად ადამიანური ქმნილება, რომელიც ჯვარზეა გაკრული. ეს აზარელი მტანჯველი სასტიკი სიკვდილია, დამამცირებელი სიკვდილი. ეს თუ შენში გულის წრომას არ იწვევს, ქრისტიანობა არ გესმის. არ გესმის, რაზე ლაპარაკობს ეს რელიგია. ბევრი ადამიანი ქრისტიანობას იღებს ისე, რომ არასოდეს უფიქრდება, მაინც რას ნიშნავს ჯვარცმის ყოფნა მის ცენტრალურ სიმბოლოდ. ისინი ამ რელიგიას სერიოზულად არ ეკიდებიან, არ ესმით, რას ითხოვს ის. მაგრამ კირკეგორი სიმონ ვეის მსგავს მოაზროვნეებს ესმით ქრისტიანობის ძალა აღძრას გულის წრომა. და ივანიც სწორედ ამ გულის წრომასთან მიმართებით წვალობს. წვალობს რწმენის ქონისთვის, საიმისოდ, რომ ეს გულის წრომა რწმენის მიღებად აქციოს. ცხადია, ჩვენ ვერ ვიგებთ ის ამას მოახერხებს თუ არა. უფრო ალიოშასკენ წავა თუ დმიტრისკენ. რომანი ამას აღარ გვიყვება.
It whether he turns more toward Alyosha or more toward Dmitri, we never know, because we never get an answer to that question.
Simon Weiss religia rtsmena tu gmerti arasodes uzebnia. Kristianoba chemtan tavad movidao ambobda is. Da albat misi azroneba ditzela damitomats aris aseti uchveulo, aseti eklekturi da ukompromiso. ხშირად პრობლემურიც, რაც მისი ბიოგრაფების აზრით, ზოგჯერ პირადი ტკივილით, ტრავმებით, საკუთარი თავის მუდმივად უცხოდ განცდით არის განპირობებული. გარდაცვლილი ადამიანის ფსიქოანალიზის სარისკო და ხშირად ვულგარული საქმეა, მითხრა პროფესორმა პლანტმა. თუმცა ვეის რელიგიური აზროვნების კვლევისას შეუძლებელია არ დავინახოთ ის, რომ ერთადერთი, რასაც ვეი არ შეხებია, იუდაიზმი იყო. Simon Weil ბოლომდე პლატონის მიმდევრად დარჩა. იდეის რომ ჭეშმარიტება დროის მიღმაა და უნივერსალურია. და ვეი ადამიანის და ღმერთის ურთიერთმიმართების ჭეშმარიტებას პოულობდა ყველგან. იუდაიზმის გარდა. ის ამას ხედავდა გნოსტიკოსების, მანიქეველების, კათარების ტექსტებში, ძველი ეგვიპტის რელიგიურ ტექსტებში, ინდუიზმის, ბუდიზმის, დაოიზმის ტრადიციებში, აფრიკულ ხალხურ თქმულებებში, ბერძნულ ტექსტებში. მაგრამ იუდაიზმს ის მისთვის ჩვეული მგრძნობელობით, სიღრმით კი არ მოეკიდა, მის მიმართ ზედაპირულად კრიტიკული იყო, არადა მისტიკურ ებრაულ ტრადიციაში მას ნამდვილად შეეწუეპოვნა ბევრი რამ, რაც ასე მნიშვნელოვანი იქნებოდა მისი აზროვნებისთვისო, მითხრა სტივენ პლანტმა ჩვენი ინტერვიუს დროს. Simon Weil's მემკვიდრეობის მკვლევრები, მათ შორის ჩვენი პოდკასტის სტუმრები, ამაში იმ პერიოდის საფრანგეთში გამეფებული მძლავრი ანტისემიტიზმის გავლენას ხედავენ, რომელმაც სლისა მაკალოუს თქმით, შესაძლოა Simon Weil's მსგავს არაორდინარულ მოაზროვნესაც კი გარკვეულწილად დაუზიანა საკუთარი თავის აღქმა.
She herself was from a Jewish background.
ის თავად იყო ებრაული წარმომავლობის. მისი ოჯახი სეკულარული ებრაელები იყვნენ, მაგრამ თავად ვეისეს რწმენა ძალიან არ მოსწონდა. იუდაიზმთან მიმართებით მან ვერ შეძლო დაეძლია წინასწარ ჩამოყალიბებული უარყოფითი აღქმა, რაც ჩემი აზრით უსამართლო და დასანანია. თუმცა ეს ტიპურია იმ პერიოდისთვის და მაშინდელი ინტელექტუალური ცხოვრებისთვის. ანტისემიტიზმი, ანტიუდაიზმი საფრანგეთში ძალიან მოდებული იყო და ალბათ დღემდე ასეა.
Anti-Semitism in France, anti-Judaism was rampant and probably remains so today.
ებრაული წარმომავლობის გარდა ვეი საკუთარი თავის იდენტობის კუთვნილების ბევრ სხვა ასპექტთანაც კონფლიქტში იყო. ის ემიჯნებოდა თავის სოციალურ კლასს და თავის გაიგივება დაბალ სოციალურ ფენებთან სურდა, თუმცა ცხადია, გარკვეულ დონეზე მათთანაც უცხოდ რჩებოდა. თავისი რელიგიური მისტიციზმით ემიჯნებოდა ინტელექტუალურ კლიმატს, რომელიც სეკულარული თუ ათეისტური იყო. ემიჯნებოდა საკუთარ სქესს, იმოსებოდა ისეთი სამოსით, რომელიც მასკულინური იყო, ან არც ერთ სქესს არ გამოხატავდა. მას ხომ თავის დამკვიდრება მძლავრად მასკულინურ, პატრიარქალურ სამყაროში უწევდა. ქალთმოძულეობა კი ყველაზე მკაცრად უცნაურდა ჭკვიან ქალებს ჯის. სიმონ ვეი საკუთარ თავს, საკუთარ სხეულს ისე ეპყრობოდა, თითქოს სურდა თავადაც უჩინარი გამხდარიყო. სიცოცხლე მან ინგლისში, კენჩი 34 წლის ასაკში დაასრულა. ტუბერკულოზით დაავადებული კვლავ აგრძელებდა საკვების უარყოფას, რაც შესაძლოა მისი მხრიდან იყო კიდეც დეკრეაციის რადიკალური და ექსტრემალური მაგალითი, სხეულის, რომელიც ქრება, სულ უფრო და უფრო პატარავდება შიმშილის შედეგად. თუმცა ამავე დროს ალბათ ეს მუდმივი უცხოობის, გარიყულობის, აუტსაიდერობის განცდაა სწორედ ის, რაც ვეის ცხოვრებას და მემკვიდრეობას ასეთ ძალას და მომნოსხველობას აძლევს, რადგან სიმონ ვეიმ სწორედ უცხოობის და ტანჯვის გამოცდილებით შეძლო საკუთარი თავის მიღმა გასულიყო და სამყარო სხვა პერსპექტივიდან აღეკვა. და ეს პერსპექტივა, გვეუბნება პროფესორი პლანტი, გამორჩეულად და უნიკალურად ძვირფასია ყველასთვის, ვისაც ადამიანის და ღმერთის ურთიერთმიმართების ამოუწურავი თემატიკა აინტერესებს.
Maybe it's helpful to say something sort of biographical. This was the second book I wrote, the book on Simone Weil, and the first book I wrote was on Dietrich Bonhoeffer, who's a much more orthodox Christian thinker, a man, a Lutheran Protestant like me.
შესაძლოა აქ ორი სიტყვა ჩემი ბიოგრაფიიდან უნდა ვთქვა. Simone Weil-ზე წიგნი ჩემთვის მეორე იყო. პირველი წიგნი Dietrich Bonhoeffer-ზე დავწერე, რომელიც გაცილებით უფრო ორთოდოქსი ქრისტიანი მოაზროვნეა. კაცია, ლუთერანი, ჩემსავით პროტესტანტი. და როცა სიმონ ვეი აღმოვაჩინე, ვიგრძენი, რომ ის მე მჭირდებოდა. მჭირდებოდა შევხვედროდი და წამეკითხა ავტორი, რომელიც სვამდა უჩვეულო, დისკომფორტის გამომწვევ კითხვებს, რომელიც ქრისტიანობას გარედან უყურებდა და აღიქვამდა, რომელიც გამოწვევას უქმნიდა იმ შეხედულებებს ახალგაზრდობიდან, რომლებსაც ვიზიარებდი და რომლებიც ჩემთვის შეიძლებოდა მყარ, გაყინულ და კომფორტულ პოზიციებად გადაქცეულიყო. ვეის, როგორც ავტორს, აქვს ძალა შექმნას დისკომფორტი. მნიშვნელოვანი კითხვები დაუსვას თეოლოგიაში ტრადიციულ შეხედულებებს. და ჩემი აზრით ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი საიმისოდ, რომ თეოლოგებმა თავი კომფორტულად არ იგრძნონ და უბრალოდ ისევ და ისევ არ იმეორონ ის, რაც მიაჩნიათ, რომ კარგად იციან.
And I think that is a vitally important role so that theologians don't become comfortable in simply repeating what they think they know.
Simone Weil-ის ტექსტებთან პირველი შეხებისას ის შესაძლოა ზედმეტად მუქ, პესიმისტურ, მძიმე მოაზროვნედ მოგვეჩვენოს. ავტორად, რომელიც ერთგვარად განადიდებს ტანჯვას და ტკივილს. თუმცა ვეი აქ ინსტინქტურად ეხება რაღაცას, რაც უცნაური სიმართლეა და ქრისტიანობის გარდა სხვა რელიგიურ ტრადიციებსაც მოიცავს. კავშირს თუ დამთხვევას ტანჯვის გამოცდილებასა და ღმერთის შეცნობას შორის. და თან არ დაგვავიწყდეს, რომ ვეისთან ტანჯვა ამავე დროს სამყაროს ილუზიის გარეშე აღქმას ნიშნავს. მისი რეალობის მიღებას, რომელიც ღმერთმა თავისგან განსხვავებულად შექმნა და რომელიც სწორედ ამის გამო ვერ იქნება სიკეთე. ხოლო თუ ილუზიების დამსხვრევას შევძლებთ, შევძლებთ გადავლახოთ ძალაუფლების სიყვარული, საკუთარი ეგო, საგნების და ადამიანების ფლობის სურვილი, მაშინ ჩვენთან სიხარულიც მოვა. ის სრული, შვიდი და აბსოლუტური სიხარული, რომელშიც, ლისა მაკალოვის თქმით, სიმონ ვეის იდუმალი და მისტიკური ნააზრევის მიხედვით, ღმერთი ყველაზე ინტენსიური ფორმით იქნება ჩვენთან.
I'd like to end with just one thought. Many people see Simone Weil as very dark.
ბოლოს ერთ რამეს ვიტყოდი. ბევრი მკითხველი სიმონ ვეის აღიქვამს ძალიან მუქ, მძიმე, დამწკუნვალ მოაზროვნეთ. ავტორად, რომელიც უარს ეუბნება სიცოცხლეს, სულ ტანჯვას, სიკვდილს ბნელ მხარეს ხედავს. მაგრამ სინამდვილეში თუმის ხედვას კარს გაუხსნი, ის საოცრად ამაღელვებელია, საოცრად შთამაგონებელი, სავსეა სიხარულით. რაც უფრო მეტად იწმინდები და წვდები მის ფუნდამენტურ მოსაზრებებს, ამ სიხარულსაც მით უფრო ინტენსიურად შეიგრძნობ. ის სიხარულის მოაზროვნია ბნელ დროებაში. Да ის უნდა გვახსოვდეს. Ак мертис мадлзе ვლაპარაკობთ. ვეი ზეიმობს ინკარნაციას, ზეიმობს სამყაროს არსებობას. ჩვენ უბრალოდ ჯერ სიკვდილში უნდა გავიაროთ საიმისოთ, რომ სამყაროსთან სწორი მიმართება გაგვიჩნდეს. როცა საკუთარ ეგოს, ნებას მეს ვკლავთ და სამყაროსთან თავისუფალ ურთიერთობაში შევდივართ, განვიცდით ზებუნებრივ სიხარულს, რომელიც ჩვენი უფლებაა, როგორც ადამიანების. Damit ჩვენი ინტერვიუს დასრულება სწორედ ამ მოსაზრებით მინდა.
Right free relationship with the things of the world that then we can experience the supernatural joy that is our birthright. And so with that thought I'll leave you.
დღეს ამიტკემ მშვიდობებით. დიდი მადლობა ჩემს უცვლელ და შეუცვლელ რედაქტორს ბიძინა რამიშულს ტექსტის რედაქტირებისთვის და ტერმინების დაზუსტებისთვის. ასევე გახმოვანებისთვის ჩემს ძვირფას კოლეგასთან ეკა ქევანიშვილთან ერთად. დიდი მადლობა ცხადია თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. მე კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn.